Марк жазган хош хабар. 3-чү бап. Иса жана мажлисканага кирди. Ол жерде колу лаң бир адам бар эди. Кээ бирөөлөр Исаны айыпламакчы болуп, дем алыш күнү сол адамга шипа бермес пе экен деп аны аңлады. Иса колу лаң адамга
"Ортага чык"
деди. Соңунан алардан
"Нысан боюнча дем алыш күнү нерселигин дурус? Жаксылык ба, ямаса жаманлык ба? Адамның жанын құтқару ма, ямаса набыт қылу ма?"
деп сұрады. Бірақ олар үндемеді. Иса оларға ашулы нәзір таслап, олардың тас бауырлығына қиналды. Хам сол адамға
"Қолыңды соз"
деді. Ол қолын созғанда, қолы бұрынғыдай сап-сау болып қалды. Бірақ парисилер сыртқа шығып, Исаны жоқ қылу туралы Хироттың адамларыменен дәрі тіл біріктіре бастады. Иса өз шәкіртлері менен теңіздің жағасына шықты. Оған Галиладан көп халық еріп жүрді. Яхудиядан, Иерусалимнен, Идумеядан, Йорданның арғы жағасынан, һәм Тир менен Сидон атрапына жүда көп адамлар оның істеген істері хақында естіп, оған келді. Халық көп жиналғандықтан өзін тығылыстырмасын деп, Иса шәкіртлеріне қайық таялауды тапсырды. Себебі ол көп адамларға шипа бергендіктен, ауру адамлардың әммесі оған қолларын тигізбекші болып, атрапына тығылысты. Әр қашан жауыз рухлар Исаны көргенде, оның алдына жығылып,
"Сен Құдайдың ұлысың!"
деп бақырса тұғын еді. Бірақ ол өзінің кім екенлігін ашық айтуды оларға қатаң қадаған ете тұғын еді. Иса тауға шығып, өзі қалеген адамларды шақырғанда, олар оның қасына келді. Өзі менен бірге болу үшін, Құдайдың сөзін жариялауға жіберу үшін, һәм жинлерді қуып шығаруға билік беру үшін 12-сін таңлады. Иса тайынланған 12 елші мыналар еді. Ол Петр деп атаған Симон, Иса Буанергес, яғни Гүлдірмаманың балалары деп атаған Зебедейдің ұлары Яқып һәм Юхан, Андрей, Филипп, Бартоломей, Матта, Томас, Альфейдің ұлы Яқып, Тадей, Ватан сүйер Симон, һәм кейін Исаға сатқынлық істеген Яхуда Искариот. Соңынан Иса үйге кіргенде, және көп халық жиналып, оған һәм шәкіртлеріне ауқатлануға мүмкіншілік болмай қалды. Исаның үй іші бұны естіп, оны алып кету үшін келді. Өйткені адамлар,
"Ол есінен ауыпты"
деген еді. Иерусалимнен келген діни мұғалімлер,
"Онда Бельзебул шайтан бар. Ол жиллерді жиллердің басылығының күшіменен қуып шығарып жүр"
десті. Сонда Иса оларды өзіне шақырып алып, оларға тымсаллар менен сөйлей бастады.
"Шайтанды шайтан қалай қуып шығара алады? Егер бір патшалық өз ішінен бөлінсе, ол құлайды. Бір үй өз ішінен бөлінсе, ол құлайды. Егер шайтан өзінен өзі қарсы шығып, өз ара бөлінсе, онда оның патшалығының құлап, таман болатын уақытының жеткені. Ешкімде күшлі адамның үйіне кіріп, мал мүлкін тонай алмайды. Тек оны байлығынан кейін ғана оның үйін тонай алады ғо. Сіздерге шынын айтып тұрман. Адамлардың әр қандай гүнасы да, тіл тигізулері де кешіріледі. Бірақ кімде кім мұхаддис ұруққа тіл тигізсе, ешқашан кешірілмейді. Ол мәңгіге күнәлі болады."
Иса бұл сөздерді адамлардың
"Онда жауыз рух бар"
дегені себепті айтты. Сонда Исаның анасы һәм туысқанлары келді. Олар үйдің сыртында тұрып, адам жіберіп, оны шақыртты. Атрапында отырған аламан Исаға,
"Сенің анаң менен туысқанларың келіп, сені сыртта шақырып тұр"
десті. Иса оларға жауап қайтарып,
"Менің анам кім? Туысқанларым кімлер?"
деді де атрапында отырғанларға қарап,
"Міне, менің анам һәм туысқанларым. Кімде кім Құдайдың еркін орынласа, менің туысқаным да, анам да сол"
деді.